Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Арганізатары кампаніі байкоту выбараў заклікалі суграмадзянаў ігнараваць галасаванне 23 верасня. Назіральнікі выяўляюць, што адны і тыя ж людзі галасуюць некалькі разоў на розных выбарчых участках на датэрміновым галасаванні. Памерла грамадская актывістка Крысціна Шацікава.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Ангелы Меркель Роналд Пафала выказаў расчараванне ў сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. «Выборы в неделю не отповедают значению этого слова», — сказал Пафала. Сегодня Литва уручила Беларуси ноту с просьбой подать информацию про порушение поветренной просторы. Министерство охоты края Литвы подтвердило, что войскоўцы зафиксовали факт порушения мяжи невядомым самолетом сбоку Беларуси 18 вересня, який на несколько секунд залетел на литовскую поветренную простору. Служба охоты державной мяжи Литвы распочала расследование. У Пакістане у часе пратэстаў супраць аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман» і карыкатуру Францыі загінулі як найменей 16 чалавек і яшчэ 200 параненыя. Чацвёра чалавек загінулі ў Пешавары, дзе пратэстоўцы спалілі два кінатэатры і гандлёвую палату. Адзін з забітых кіроўца аўтамабіля тэлеканалу, які быў з журналістамі для здымкі пратэстаў. У Карачы былі забітыя 9 чалавек, у іх ліку адзін паліцыянт. Премьер-министр Пакистану Раджа Парвез Ашраф сегодня заявил у Исламабаде.
Атаки на пророка Мухаммеда – это напады на самую сутность веры 1,5 миллиарда мусульманов. Для нас это цалком непримально. Наша вера является не полной без полной отданности святому пророку Мухаммеду.
У Исламабаде, Лахоры і Карачы пратэстоўцы распачалі пагромы і сутыкненні з паліцыяй, ды спрабавалі прабіцца да будынкаў дыпламатычных прадстаўніцтваў США і Францыі. Яшчэ болей масавыя акцыі прайшлі пасля традыцыйных пятнічных малітваў. У Пакістане ўрад абвясціў сённяшні дзень святочным днём любові да прарока і заклікаў пратэставаць мірна. Улады заблякавалі ў вялікіх гарадах мабільную сувязь, каб магчымыя правакатары не здолелі каардынаваць свае дзеянні. Суд у Туреччині сьогодні обвестив вироки по справах офіцерів Збройних сил, яких винуватять у змові з метою державного перевороту. Процес довжився 2 години, а суджені 330 військовців. Трьох високопоставлених військовців суд присудив до 20 годов зняволення, 327 чоловік отримали різні терміни до 18 годов. Поводле обвинувачення змовщики збиралися закласти бомби у мечетях і почати конфлікт з Грецією, після чого обвестить військове становище і забрати владу у Реджепа Ердогана і його помірковної ісламістської партії. Оборона стверджала, що елементи змови, які цитували прокурори, з'являлися часткою учебних мероприємств у рамках стандартних військових маневрів. З'явилися звістки об тим, що держсекретар США Гіллари Клінтон сьогодні скаже Конгресу США об своїм намірі викреслити зі спису заміжних терористичних організацій іранську груповку «Маджахедін-е-Халк». Групоўка «Маджахедзіне Халк», якая дзейнічае ў эміграцыі, выступае ў апазіцыі кіроўнаму ў Іране рэжыму. На хвалях свабоды